Giuste në ruaj të Radio Vatikanit, kam kërësin që prezentoj në safinën e ndëruar në mikrofonin e Radio Vatikanit, që kërësin e ti, votin Florian Rauning, ambasador të Austrisë pra në shtetit të Shqipërisë. Më falenderoj për gatishmërinë tuaj e në rënd të parë një pyetje rreth e turisë demokratisë në një vend të ri, si që Shqipëria, relativisht e ri pas rifitimit e lirisë nga një diktaturë që ishte e egrë dhe ashpër si komunizmi.
Në mërëna, familjet të këtë bised, si që keni thënë juve të ashti, Shqipëria për parë 20 vjetë ka dalë nga një diktaturë shumë ashpër, shumë fortë, ndoshta sot është vetëm. Dhe këtë 20 vjetë, zhvillimi i Shqipërisë e lirë është një histori suksesit në Evropë, një histori suksesit në Balkanë. Kuptohet që gjithmonë ka akoma shumë për të bërë, ka akoma shumë për të përmirësuar. Në përgjithësi, unë të shikoj këtë heqërim e Shqipërisë si një histori suksesit, sepse ka dalë nga diktatura e ashtu, të tashi profitit në derën e Evropës, të këtë mund të vlerësojmë në nivelin më të lartë.
Zoti ambasador, integrimi në Evropë mbetet thirrja aspirata që ka Shqipëria, por ka akoma sfida të mëdha. Cilat janë ato sfida që duhet i përballojë Shqipëria për të hyrë në familjen e Bashkimit Evropian, ku e ka vendin dhe për të zhvilluar temi ato të drejta e ato mundësi që i kanë gjitha e vendet evropiane?
Si që keni thënë, sfidë edhe qëllimi i Shqipërisë është integrimi i plot në Bashkimin Evropian, dhe është edhe një rrugë që Austria mbështetet shumë Shqipërinë në këtë rrugë, dhe sfidat janë të qartë, janë 12 pika që Bashkimi Evropian ka dhënë Shqipërisë për të plotësuar, për të hapur pastaj bisedimet për kandidaturën. Austria është përkrah Shqipërisë në këtë rrugë, nuk është lehtë, por jam i sigurt do të arrijmë për një ditë të hapim një votë.
Dhe një pyetje tjetër, Austria është një mike e vjetër e shqiptarëve me shtetet e vjetër, me bashkëpunimin e vjetër që ka pasur edhe autoritete e personalitete të shqyra që ka në bëndi kontribut jashtë dhe konqen në zhvillimin e përforcimin e vlerave kulturore, por edhe të shpirtrore. Nuk e lalët e elementi shpirtrore të ka indersetar, Shqipëria ka një fatëpërsisht një bashkëtis pozitive me slesime dhe të ndryshme, edhe pse nga i herë mund ketë në një element pak që kërcnon, apo spaku tenton të aprishket. Si vesën ju këtë element ndërfetan në Shqipëri?
Unë nuk shikoj asë një element kërcënus në jetën apo në situatën ndërfetan në Shqipëri, më shumë situatën në Shqipëri bashkëpunimi në disë fejeve, religionve, është qëmbulluar. Është një vend ku religionet jo vetëm jetojnë paralelisht, por ku bashkëpunojnë, ku njerëz nuk kanë asnjë problem dhe bashkëpunojnë, edhe dhe martohen me njerëz nga një fej tjetër, por ne këtë shembull jo vetëm në Balkan apo në Evropë, por të gjithë bota, Shqipëria ka një klimë shumë favorshëm dhe harmonisë fetare. Dhe këtë është diçka që Shqipëria ndoshta mund të propagohet akoma më fort, më shumë jashtë të imazhin pozitiv të vetën e vetë.
Papa ku vetë fullit ishte në Gjermani, e papa është dhe tijare gjermane, e felimi që majti në parlamentin Gjermani ishte një felim drejtuar politikanëve, drejtuar gjithë njerëzve që kanë në dorë vendet, politika si shërbim dhe njeriut ndaj si njerëz e përbashkët. Si shikoni ju këtë kujtim të papës, këtë thirrje drejtuar politikanëve gjermanë, por jo vetëm atyre, gjithë deputetëve të vendeve ndryshme, vërtet mund të jenë frymëzuese edhe për realitetin shqiptar?
Po kuptohet, kudo jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi politikanë, deputetë janë zgjedhur nga populli, prandaj shërbejnë edhe popullin. Edhe administrator, unë jam birokrat, jam diplomat, jam antarë me administratës shtetit austriak, edhe unë po shërbej popullin në mënyrën time. Kuptohet të gjithë para popullit kemi detyrat vetë që shërbejnë popullin, nëse popullin në zgjedhë.
Në Austri ka shumë vlera kulturore, ka shumë dokumente të rëndësishme në arkivat e Vienës, e jo vetëm Vienës, ka qenë edhe vend ku kanë studiuar prehistorinë, por edhe njerëz të tjerë të kulturës et politike së shqiptare në të kaluarën. E çfarë bashkëpunimi kulturor a shkëmbimi ka sot mes Austrisë dhe Shqipërisë?
Pas fillimit të hapjes së Shqipërisë në vitet 90 të shekullit të kaluar, ka një bashkëpunim shumë të fortë midis të dy shtetet, edhe ne jemi dy shtet në modeli shumë miqësorë, nuk ka asnjë çështje të hapur. Edhe në fushën e kulturës kemi një bashkëpunim mjaft fortë. Kemi për shembull shumë student shqiptar në Austri, veçanërisht në Graz apo edhe në Vjenë, siç ishte edhe tradita e Shqipërisë, po edhe tradita e Ballkanit, që inteligjenca e Ballkanit ka studiuar në Austri, prandaj vizuam që këtë traditë kemi fitur prap në modernjet dy palëshe. Gana tjetër kemi artist austriak që vinë këtu në Shqipëri, kemi një bashkëpunim të mirë në operën e Tiranës, kemi shumë artist shqiptar, muzikant që kanë studuar në Austri, dhe kësehen në gjithë që kanë studuar, që kanë bërë në Austri në Shqipëri, përndaj fushë e kulturës është një bashkëpunim në ngushtë, po kuptohet edhe atje mund të bëjmë akoma më shumë, akoma më mirë dhe të përpiqemi.
Pra, duke ju falendëruar për këtë bisedë, për këtë urim, ju përzojnë edhe për gjuhën e shqipe që fisni më rekullit më ukur, edhe rojnë vërket suksesin misionin tuaj.
Faleminderit shumë dhe gjithë të mirë. Faleminderit.